поводом.
Zbog nezapamćeno niskih vodostaja širom Evrope, a i kod nas, svetlost dana su ugledali mnogobrojni arheološki nalazi koji su decenijama pa i vekovima ležali na dnu korita reka. Ostaci vunastog mamuta u Bugarskoj, takozvano kamenje gladi u Češkoj, olupine vojnih i trgovačkih brodova širom Evrope, srednjovekovne i novovekovne građevine i konačno ovde kod nas u Novom Sadu, temelji vojnog utvrđenja iz sredine 18. veka, samo su najupečatljiviji pronađeni artefakti i ekofakti. O njihovoj arheološkoj vrednosti, o postupku prezervacije, ali i o bezbednosnom aspektu razgovaramo sa arheologom kustosom Muzeja Vojvodine Jovanom Koledinom. Gospodine Koledin, dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, za početak, da li je tačna moja pretpostavka da se vi arheolozi jedini radujete ovim niskim vodostajima u kontekstu potencijalnih arheoloških otkrića?
Pa, u kontekstu arheoloških otkrića da, mada i nama je teško kao i svim građanima i ljudima na ovoj temperaturi.
Novim visokim temperaturom. Da. Nekad je to lakše bilo biti arheolog, bile
jeste,
su niže temperature.
Jeste, da. Nekad smo radili u ovo vreme najviše, a sad se to malo promenilo zbog ovih prilika, tako da se radovi pomeraju ili ranije ili kasnije, znači septembar i oktobar.
Da.
Ali, kažem, što se tiče nalaza iz vode, ovo je najbolje vreme, da,
tako
za,
je,
za nas.
Tako. Šta je specifično za predmete koji su pronađeni u koritima reka, odnosno šta sve podrazumeva ta takozvana vlažna arheologija?
Pa sad u koritima reka ljudi što misle da najčešće se nađe i relativno i jeste tako, to su ostaci plovila. Znači čamci, brodovi koji su ili potapani ili su ostali na neki način u vodi i onda kad je nizak vodostaj, njihovi ostaci onda se pojavljuju na površini koja je sad niska i to je najčešće tako. E sad, kako vremenom, kako idemo kroz istoriju, tu sad postoje i razne druge stvari, ostaci aviona, recimo, koji su pali za vreme Drugog svetskog rata u vodu i tako druge ratne tehnike koja je na neki način završila u rekama. Nešto od toga je i već i uklonjeno tokom vremena, a nešto i nije. Eto, tako da sad ko prati malo te vesti, vidi
svakako ćemo ovoj floti iz prahova posvetiti jedno pitanje posebno.
Da.
Možda da nam pojasnite, kada je reč o tim artefaktima ili ekofaktima, kakav je postupak otkrivanja, kako idu te procedure, ko kome tu šta javlja?
Da, pa sad otkrivanje neki puta se predmeti i nalazi otkriju tokom istraživanja. E sad, u rekama ne vrše se toliko velika istraživanja, nemamo mi toliko, kažem, te, kako se kaže, podvodne arheologije, nije toliko razvijena kod nas.
Da.
Tako da na taj neki način može da se nešto otkrije, ali uglavnom to nađu građani, kažem tako, ribari, često zapnu mrežama i onda na taj način onda mi dođemo do nekih saznanja i do predmeta isto. E sad oni to uglavnom poklanjaju, jer to su uglavnom predmeti od gvožđa, tako da nemaju onu ni neku veliku materijalnu, recimo, vrednost, ali sa neke te arheološke istorijske stvari, strane su vredni. Tako da uglavnom se dobije poklonom, mi nešto i otkupljujemo, ako je vrednije i tako, i to je uglavnom su ta, eto,
Da, 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 to su načini. Načina, da, kako kakav je postupak prilikom pronalaska nekog artefakta ili ekofakta u kontekstu prezervacije i konzerviranja? Šta je specifično za tu? Pretpostavljam da tu ima mulja. U kakvom su stanju svi ti artefakti?
Da, ali zanimljivo je recimo da gvožđe mnogo bolje je očuvano ako je u vodi nego ako ga nađemo u zemlji. Jel, u zemlji ono korodira, jel, ima puno kiseonika i jaka je korozija koja i uništi predmet onda. A u vodi on, pogotovo kad je u mulju ili tako kako je već je negde, onda se stvori jedna fina prevlaka preko gozdanog predmeta i on je dosta dobro očuvan.
Zaštićen, da.
Da, jel nije
taj
toliko
mulj mu
izložen.
Dobro dođe zapravo. Jest, na neki
kao
način
konzervira ga. Da, da, jel nema toliko kiseonika i onda nije jaka korozija, tako da onda bude dobro očuvan.
Da, i što recimo vi pronađete, evo sad znam da neki pronađeni su neki mačevi tu baš kod naše tvrđave i tako dalje.
Da.
Kakav je postupak? Pretpostavljam da ne sme da se odmah izvuče na suvo, jel tako?
Pa može, nije to problem.
Da.
Jel, mislim, ovo je slatka voda, u moru je problem.
Aha.
Ona mora prvo da stoji, da se sota skine, desalinizacija, kako se to kaže. Ovde to ne mora, kažem, to je slatka voda, ali u svakom slučaju treba što pre da dođe do konzervatora, znači do stručnih ljudi koji znaju to da konzerviraju, da zaštite i onda može da traje, da tako kažem.
Da, kakva je na neki način uloga vas kao arheologa u pronalaženju takvih predmeta?
Pa mi smo, eto, kao, pošto radimo u muzeju, ljudi obično, tako kažem, donesu, obično to budu gvozdeni predmeti, mada može normalno metal, uvek opstaje u vodi, bronza i tako. Tako da oni obično to donesu. E sad tu mi imamo nekoliko načina kako to nabavljamo za muzej. Znači, to može da bude poklon od strane nalazača, ako je nešto, jel, on želi da proda i tako, mi onda procenimo da je to vredno za muzej i onda se vrši otkup predmeta. I to obično ide na taj način. Mada uglavnom su to pokloni, kažem. Mm-hmm. Da li od strane samog nalazača ili preko nekog posrednika i tako, baš sam spomenuo.
Kako odlučujete šta je zapravo artefakt ili ekofakt koji zaslužuje da se nađe u određenom muzeju? Kako to izgleda?
Pa to je to stvar nas kustosa. Mm-hmm. Ako,
dakle, procen... Tu je vaša uloga zapravo najvažnija.
Jest, da, jel, da. Mi u stvari procenjujemo jeli, da li je vredno i da li... E onda to se gleda, recimo, retkost nalaza i samog predmeta. Ako već imamo u zbirci nekoliko takvih predmeta, onda uglavnom se ide na poklon.
Mm-hmm.
Jel, ako je i otkup, znate, onda ako već imamo, to nije toliko bitno za zbirku, ako već imamo prednost. E, ako nemamo, znači to je onda...
Ili ako je izuzetno očuvan,
jeste,
u odnosu
onda,
na nešto
onda,
što
da,
već imate.
Onda, kažem, ako i nije poklon, onda se to otkupi.
Da.
Tako da mi onda procenimo, ne znam, vrednosti i tako.
Da. Kakve su reke u Srbiji kada reč o bogatstvu istorijsko-arheoloških nalaza? Koje su možda reke posebno zanimljive? Vidimo da očigledno taj Dunav i zbog svoje veličine pruža ogromno bogatstvo, ali i zbog takozvanog dunavskog limesa i nekih drugih stvari.
Da, 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 jeste. Dunav je uglavnom bio jedna od ključnih komunikacija evropskih kroz ceo praistorijski period i ovaj istorijski, kao reka kojom se uvek putovalo, trgovalo, prenosila su se i ta znanja i ljudi i trgovina, tako da se nađe često i stvari koje su veoma iz udaljenih krajeva i tako, usled trgovine i tako, ali kažem, nažalost Dunav ima, kako ima dve obale, je li, reka, tako da ovde konkretno u našem kraju sa sremske strane tu je taj plovni put i sad tu je Dunav dublji i brži. I dok sa bačke strane, kako je sad se isto to vidi, pogotovo kad je sad ovaj niski
vodostaj... Zapravo su većina sprudova sa bačke strane.
Jeste, tu je Dunav plići i tu se taloži taj pesak i koji on nosi. Tako da sa bačke strane manje ima tih nalaza, jer iako postoje, oni su pod slojevima peska i onda teško je naići na njih, kažem.
Da, da.
I uglavnom mi nalaze koje dobivamo, to je iz ovog plovnog dela. Znači, da li taj sredina,
tako
što bi rekli,
sremskog dela.
Da, ili sa sremske strane. Da, jer tu, kažem, nema taloženja peska i onda tu se lakše i nađe mrežama i tako, iako se spusti voda, to jednostavno se pojavljuje, jer nema slojeva peska. E sad, što se tiče reka, kažem, ja, tu je Dunav normalno najvažniji, najveći i tako. Zatim, zanimljivo je Morava reka.
Da.
Da, jer tamo se vadi šljunak.
Mm-hmm.
Znate, u Dunavu tu nema šljunka i onda tamo se vadi šljunak. I onda u tome svemu nađe se jako puno tih arheoloških predmeta. Ovaj, i to uglavnom završava tamo. Dobro, u muzeju u Požarevcu, nešto je u Narodnom muzeju u Beogradu, tako da oni to tamo ovaj, pokrivaju i tako da ima jako, jako vredne stvari.
Sava i Tisa.
Sava jeste isto zanimljiva, mada kažem nema koliko ja znam toliko puno nalaza, a jedno mesto je jako zanimljivo, to je tamo negde kod Sremske Rače i tu. I tu ima jako puno nalaza iz rimskog perioda, mm-hmm. koji su izvađeni baš isto prilikom vađenja peska ili ne znam šta tamo rade. I nešto ima i u našem muzeju, uglavnom je to u Sremskoj Mitrovici muzeju.
Dakle, Sirmijum, jel?
Da, i to je baš iz rimskog perioda i dosta imate vojne opreme i tako, mm-hmm. znači šlemova i oklopa i oružja i svega. I onda se pretpostavlja da je tamo bila neka rimska luka, da li vojna i tako, pa da je zbog toga puno baš ostalo tih ovaj.
Da. Tisa je malo nezgodno, ona ima dosta duboko korito, je?
Pa Tisa isto kažem kako je ovaj, tako puno je tok menjan, znači, mm-hmm. kako ona spora reka i tako mnogo vijuga i sad tu kažem zavisi u kom periodu gde je bio tok, tako mm-hmm. da tu je teže malo i naći gde bi moglo nešto da bude. Jedno znam da kolege nešto su sad radile ovaj kod Bečeja tamo, da je isto bila neka stara tvrđava, pa su tamo radile, eto, to je dosta je u vodi, mm-hmm. mada i ona je morala biti porušena zbog nekog mira sa Turcima, kao i tvrđava u Titelu, ali pošto ona bila baš na nekom ostrvu, je onda je ostalo dosta. A tako kažem, eto, nema toliko nalaza kao iz Dunava.
Da. A koji su najstariji paleontološki nalazi u ovim našim rekama, koje čuvaju možda naši muzeji, nebitno da li samo u Novom Sadu, nego...
Da. Pa u rekama najčešći nalazi što se tiče toga, to su nalazi kostiju, da li mamuta uglavnom ili tih vrsta pragoveda i tako, znači uglavnom životinja koje su živele u zadnjem ledenom dobu.
A i koje su bile i krupne na kraju krajeva, pa pretpostavljam da i to utiče da je se očuvali.
Pa jeste, to da. Jel, mislim, retko da će neko da donese, da pokloni kost ribe, jel, mislim, iz onog perioda, jel, nije velika. Ovo, obično kažem, isto se nađe u šljunku, u pesku i onda ljudi vide da je kost, jel, da nije, mm-hmm. i to je okamenjeno već koliko je staro i onda to se onda uglavnom donosi da li nama, da li Prirodnjačkom muzeju i tako. I onda i nama kad donesu, mi uputimo ih na Prirodnjački, jer oni to sakupljaju. Mi ne držimo te Prirodnjačku zbirku u Muzeju Vojvodine. Mm-hmm. Ali kažem, to je ono što se najčešće nađe. I meni su tako donosili i kući ljudi, pošto znaju da sam arheolog, pa tako i zub od mamuta ili donju vilicu od pećinskog medveda, recimo, eto, i to isto je bilo zanimljivo, tako da... Eto, kažem, to je
jasno.
Sad nema ove, dinosaurusa nema.
Da.
Tako da, eto, da. Jer ovde je bilo Panonsko more u to vreme kad su živjeli dinosaurusi, tako da eventualno može da se nađe ostataka tih životinja, ali kažem, to bi baš moralo onda negde da se kopa, ne znam koliko to nije taj sloj gde su reke sad.
Da, to već ne spada ovu našu današnju temu, što spada, svakako.
Da.
A kada reč o rečnim otkrićima i antičkim i rimskim nalazima, nešto smo već rekli o tome da je Sirmium tu zapravo najbogatije nalazište. Šta sve tu još može da se pronađe u tom smislu?
Da, pa Sirmium, da, kao Sirmium, dobro, on jeste bio na Savi, kao što je i sada. Pre, ne znam sad tačno, ja sam išao to da pogledam tamo kod njih, jer oni imaju tamo isto neko društvo ronilaca, da li neki klub ili sad, nisam siguran, u Sirmium, i oni su ronili tamo gde je most ovaj, sad koji je i tako, i onda dosta su izvadili tamo ovaj razne stvari, tako da tu ima od praistorijskih artefakata i tako, keltskih mačeva i tako, preko onda normalno rimskih i spomenika i najviše toga, do kasnijeg, znači, vremena, isto tako neki gozdeni predmeta, nemačkih šlemova iz drugog rata i tako, znači, pošto je tu uvek bio prelaz i most, tako da to se onda vidi da je tako padalo ili već kako je, na koji način. Tako da toga ima dosta, ali i u ranijim periodima isto su nalaženi tamo artefakti, znam da su našli isto dva drvena čamca u Savi, pa se to povezivalo sa opsadom Sirmijom od strane Avara, jer tamo spominje jedan istoričar da su oni digli dva mosta od čamaca sa balvanima da kao spreče prolaz bizantijskim brodovima i tako, pa eto, to isto bilo nađeno tako kad je niska voda bila.
Da, kada je reč o novovekovnim otkrićima, sredina 18. veka, kaže, izronili su temelji vojnog utvrđenja kod nas ovde u Novom Sadu. O čemu se to zapravo radi?
Da, to je bila, pa...
Mislim, za to se zna, je li tako? To nije nikakva novina u suštini.
Zna se. To ima na ovim starim tim planovima i kartama gde je prikazivana Petrovinska tvrđava i tako se vidi. To je bila Petrovaradinska ada se zvala, jer tad je Dunav to imao dva kraka. Sad nema, jeli, sad je samo jedan, ali je bilo dva ta plovna kraka, i onda je ta tvrđava napravljena na špicu, što bi to rekli, ade, da čuva tu taj plovni put i tako da kontroliše na neki način, i to ima na tim, kažem, starim kartama i zna se sve i gde je bila. I sad kako je ostao ovaj jedan put, nema ni ade ni ništa, ali to je ostalo eto tu gde je i ona bila. Tako da eto sad kad tako padne vodostaj, temelji se pojave, nije sad ona cela ostala pa sad nešto, ali temelji su tu i dalje, da.
Da, tako da, ona je srušena posle, onda...
Da, to je tako jedan zanimljiv, ali kažem, to se zna, eto, da postoji, tako da.
Kada reč o savremenim otkrićima, tu se već uzima u obzir Drugi svetski rat, dosta pažnje je privukla ova priča o crnoj takozvanoj floti kod Prahova, ni to nije nikakva novina, međutim, svaki nizak vodostaj nas ponovo podsjeća na tu ratnu operaciju iz 1944. godine. Da podsjetimo naše slušaoce, možda za one koji ne znaju, kako su ti brodovi kod Prahova tu nemački zaostali, šta se tu zapravo dogodilo?
Pa to je namjerno potopljena ta jedna, da kažemo, flota, sad neka grupa brodova, nisu to, ovdje često piše ratni brodovi, nisu to bili ratni brodovi.
Da, svega je tu bilo,
da, to su tako i šlepovi i tako, ne, nisu vojni brodovi, ali oni su to potopili sa razlogom da prekinu saobraćaj Dunavom, znači da ne bi Crvena armija i tamo, da ne bi prošli dalje ovamo, i zbog toga je to učinjeno, tako i to je onda zaustavilo saobraćaj, ali odmah posle rata i tako normalno da bi saobraćaj bio uspostavljen, ti brodovi koji su bili na plovnom putu su izvađeni. E sad, ovo što je ostalo, to je tako sa strane, što bi rekli, e sad kad je nizak vodostaj, pošto su oni u plićem delu, jeli, gde nije plovni put, tako da se pojavilo, eto sad.
Da, šta oni u sebi kriju? Da li je ikad rađeno neko istraživanje?
Pa, pošto su oni dignuti u vazduh namerno, e sad, da li je ostalo nekog tog eksploziva,
dakle, ima,
ili ne?
Postoji pretpostavka da, da ima to, nešto, da, i municija unutra. I
to. Pa eto, i ovde na ovaj, na, u Novom Sadu, tamo na Oficircu i na tom delu često se nađu ti ovaj, artiljerijski projektili, da li isto neki šlep tu potopljen isto nemački i tako, kažem, i toga je bilo dosta, je sad da li je to izvađeno ili nije, ali očigledno da to tako još
da
isplivava. Tako,
a kod
tako
te takozvane crne flote, kod prahova, jel postoji ikad, jel postojao ikad nekakav plan da se to možda izvadi, očisti, ili, ili jednostavno je to tako?
Koliko ja znam, nije. Aha, da, jel, aha. Mislim, da je bio plan, ne bi sad se pojavljivali oni, ali kažem, to je očišćeno, to što je smetalo plovidbi. Mm-hmm. Evo, pošto ne smeta plovidbi, onda je ostavljeno, je tako, to da je.
Pa ništa, evo, šta bi eventualno za kraj mogli još da kažemo, da li očekujete možda još da će nešto isplivati narednih dana? Evo, vidim sad Dunav nešto stagnira, ovaj, ali ne očekuju se neke velike promene u tom smislu. Mislim da je, dakle, 1909. najniži zabeležen vodostaj bio minus 147 kod Bezdana. Juče je bio 169, mislim da je danas 167, minus 167 da naglasim. Dakle, tu je sad negde stagnirao ovih dana.
Da, da. Pa da. Juče sam baš čitao da u Mađarskoj počeo da raste,
mm-hmm,
Dunav, tako da su oni, da, malo tu veseli da mogu ponovo onu nuklearku da,
da,
da uključe. Mislim da je rečeno za jedno 10 cm da je veći, tako da, da uskoro je tako, Bog da, mi možemo očekivati malo neke vode. A sad u budućnosti, ja to kažem, za neke stvari se zna gde su, tako da ovo samo bi možda olakšalo istraživanja neka i tako, ali što se tiče nas arheologa, mi uvek se najviše veselimo tome što se pojavi neočekivano.
Aha, to ono što ne znate.
Jeste, što ni mi ne znamo.
Ali to postoji je neka možda pretpostavka da bi negde možda moglo da se nađe iz nekog perioda nešto
postoji
zanimljivo?
Postoji, zna se toga već i da ima. Samo eto kažem, nije se toliko radilo. Ima iz perioda Drugog svjetskog rata, zna se i gde su neki američki bombarderi završili u Dunavu kad su se vraćali za Italiju od bombardovanja Ploješte i ove velike rafinerije u Rumuniji, tačno na toj trasi, tako je to. Tako da ima jedan u Dunavu, mislim kod Smedereva tamo,
mm-hmm, mm-hmm.
B-24.
Pa i na kraju krajeva i bombe.
To da, dobro, to sad kažem, nažalost, to je... eto, to je tako da.
To je tako da.
Da, ali eto, kažem, ovo su malo ovako bolje stvari. I sad i tu kod Novog Sada, kažem, ima tako nekih stvari, bi moglo da se nađe jedan avion tu isto stare jugoslovenske konstrukcije. To sam isto čuo da je tu negde u Dunavu, to bi možda bilo zanimljivo, eto, i za muzej vazduhoplovstva i tako, jer njih nema jednostavno.
Da, 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 to bi zaista bio redak.
Da, da, i artefakt. Tako, a sad što se arheologije tiče, kažem, to eto, ne znamo, eto, mi smo otkupili jednu avarsku sablju iz Dunava, eto, što su ribari izvukli, tako da eto, to je bilo neočekivano i to je dosta retko, recimo, i ona je solidno očuvana, jer ko što sam rekao je bila u vodi i onda ono je gvožđa,
gde ona može da se vidi?
Cela. Sad mislim da nije izložena još kod nas, to stoji u depou, eto, ali aha, sad kako je ovo krenulo sa novom postavkom da će da se radi tako, pa ja se nadam da će onda da zauzme mesto u vitrini, tako da mogu ljudi da vide, to je dosta redak ovako nalaz, da.
Arheolog Kustos muzeja Vojvodine Jovan Koledin bio je gost povodom Radio Novog Sada. Jovane, hvala vam najlepše.
Hvala vama na pozivu.